qalampirdan gapiramiz. Rasmiy Anqara Shanxay hamkorlik tashkilotidagi ishtiroki uchun Yevropa ittifoqi oldida hisob bermoqchi emas. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an PBS telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi bizni 52 yil ushlab turadi. Unga yaqinlashishga ruxsat bermaydi va keyin so'raydi. Nega u bu yurt bilan uchrashdi? Nega boshqa bilan uchrashdi? Men muzokara qilaman, bu muzokaralarni olib borish bilan biz hozirda Yevropa ittifoqi oldida javobgar emasmiz, dedi siyosatchi PBS telekanaliga bergan intervyusida. Turkiya rahbari butun dunyo davlat rahbarlari, jumladan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Xitoy rahbari Si Szinpin bilan uchrashishini ta'kidladi. Men barcha davlatlar bilan muzokaralar olib bormoqdaman, chunki biz hammamiz bu dunyoning bir qismimiz, deya qo'shimcha qilgan u. Shu bilan birga Erdo'g'an Yevropa yetakchilari bilan uchrashuvlar chog'ida unga hech kim bunday savollar bermaganini, shuningdek Shanxay hamkorlik tashkiloti a'zolari bilan bo'lgani kabi ular bilan ham muloqot o'tkazishga tayyorligini bildirdi. Avvalroq Germaniya parlamenti a'zolari Erdo'g'anning Shanxay hamkorlik tashkilotidagi ishtiroki uchun Turkiyaga iqtisodiy choralar ko'rish kerakligini aytib chiqqandi. Eslatib o'tamiz, 17 sentyabr kuni Erdo'g'an Samarqandda bo'lib o'tgan Shanxay hamkorlik sammitidan so'ng Anqaraning tashkilotga to'laqonli a'zo bo'lish istagi borligini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu masalada Shanxay hamkorlik tashkilotida yaqin davrga raislik qiladigan Hindistondagi muzokaralar kun tartibiga kiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.